Thuto ya leshome le metso e robong.
Le khoba le tsepahalang le le masene ke mang?
Nakwana pele Jesu a ishwa, o ile a buisana le barutwa ba hae ba bane boinotsing, e leng Petrose, Jakobo, Johanne le Andreasse. Ha Jesu a ntse a ba bolella hore na pontsho ya ho ba teng ha hae matsatsing a ho qetela e tla ba efe, o ile a botsa potso ena ya bohlokwa.
Ha e le hantle, ke mang eo e leng lekgoba le tshepahalang le le masene leo monga lona a lebehileng hore le okamele bahlanka ba hae ba ntlo ho ba fa dijo tsa bona ka nako e tshwanetseng?
Mateo kgaolo ya 24:3 le 45 le Mareka kgaolo ya 13:3 le 4.
Jesu o ile a tiisetsa barutwa ba hae hore jolo ka monga bona o tla kgetha batho ba tla fa balatedi ba hae dijo tsa moya ka dinako tsohle nakong ya bofelo.
Lekgoba le ne le tla etswa ka bomang?
Ke balatedi ba nnete ba Jesu ba tlotsitsweng ka moya.
Lekgoba lena le fa barapedi ba bang ba Jehova dijo tsa moya ka nako e loketseng.
Re itshitlehile ka lekgoba lena le tshepahalang hore re dule re fumana tekanyo ya dijo ka nako e tshwanetseng.
Luka kgaolo ya 12:42. Le tsamaisa ntlo ya Modimo.
Jesu o file lekgoba boikarabelo bo boholo ba ho tsamaisa mosebetsi o etswang ke karolo e lefatsheng ya mokgatlo wa Jehova.
Le hlokomela thepa ya mokgatlo ona, le tsamaisa mosebetsi wa boboledi, ebile le a re ruta diphuthehong tsa habo rona.
Ka ho, e le hore lekgoba le tshepahalang le masene le re fe dijo tsa moya ha re di hloka, le sebedisa dikgatiso tseo re di abang tshebeletsong ya rona, ha mmoho le diboka le dikopano.
Lekgoba le tshepahalla dinnete tsa Bebele le mosebetsi wa lona wa ho bolela ditaba tse molemo, ebile ka masene le hlokomela sohle seo Kreste a se sebedisang ho ntshetsa pele borapedi ba Jehova lefatsheng.
Jehova o hlohonolofatsa mosebetsi wa lona ka ho hulela batho ba eketsehileng ho yena le ho le thusa ho hlahisa nala ya dijo tsa moya.
Dipotso tsa tlhahlobo.
Jesu o kgethile mang hore a fepe barutwa ba hae moyeng?
Ke ka ditsela dife lekgoba le tshepahalang lebileng le leng masene?